Genesisy toko faharoa amby roapolo. Isaka natolotra hosorina. Ary rehefa afaka izany zavatra izany dia nozahan'Andriamanitra toetra Abrahama ka hoy izy taminy: ry Abrahama ô, ary hoy izy: inty aho. Ary hoy izy: enti ny zanakao ny lahy matonao izay tianao, dia Isaka ka mankanesa any amin'ny tany Moria, ary atero any izy ho fanatitra dorana ao amin'ny tendrombohitra anankiray izay holazaiko aminao. Ary ny fomaraina koa Abrahama dia nanisy lasely ny brikiny ka nitondra zatovin'ireo lahy koa niaraka taminy sy Isaka zanany. Ary namaky ny hazo hataina amin'ny fanatitra dorana izy dia niainga ka nankany amin'ny tany izay efa nilazain'Andriamanitra taminy. Noho tamin'ny andro fahatelo Abrahama dia nanompo ny masony ka nahatazana ny tany tery lavitra ery. Ary hoy Abrahama tamin'ny zatoviny: mijanona eto amin'ny briky ianareo, fa izaho sy ny zazalahy andeha ankery, ary ivavaka zahay dia hiverina eto aminareo indray. Dia nalainy Abrahama ny hazo hataina amin'ny fanatitra dorana ka natataony any Isaka zanany, fa izy tsosa nitondra ny afo sy ny antsy teny an-tanany, ary dia niara-nandeha izy mianaka. Ary Isaka niteny tamin'ny Abrahama rainy ka nanao hoe: rikako eo. Dia hoy izy: inty aho anaka. Ary hoy izy: indreto ny afo sy ny kitay, fa aiza kosa izay ondry hatao fanatitra dorana? Fa hoy Abrahama: anaka, Andriamanitra no hahita izay ondry hatao fanatitra dorana. Dia niara-nandeha izy mianaka. Ary rehefa tonga teo amin'ny tany izay efa nilazainy Abrahama taminy izy, dia nanorina ny alitara teo Abrahama ka nandahatra ny kitay. Dia namatotra ny Isaka zanany izy ka nametraka azy tambonin'ny alitara teo ambonin'ny kitay. Ary Abrahama nanintsitra ny tanany ka nandray ny antsy mba hamonoany ny zanany. Fa niantso azy ilay anjelin'i Jehovah avy tany an-danitra ka nanao hoe: ry Abrahama, ry Abrahama ô. Ary hoy kosa izy: inty aho. Dia hoy izy: aza manintsitra ny tananao amin'ny zazalahy, ary aza maninina azy akory ianao? Fa hitako izao fa matahotra an'Andriamanitra ianao, ka tsy narovanao tamiko ny zanakao, dia nilahy tokanao. Ary Abrahama nierika ny jery, ka indro nisy ondry lahatra ivohony, voasangasitry ny kirihitrala ny tandrony. Dia lasa Abrahama ka naka ny ondry lahy ary nanatitra azy ho fanatitra dorana ho solon'ny zanany. Ary ny anaran'izany tany izany dia nataony Abrahama hoe Jehovah Jireh. Dia izany no anaovana mandraka ankehitriny ny hoe any an-tendrombohitra no hisehon'i Jehovah. No amafisin'Andriamanitra ny fanekenana nataony tamin'ny Abrahama. Dia niantso an'i Abrahama fa nirony tany an-danitra ilay anjelin'i Jehovah ka nanao hoe: ny tenako no nianianako, hoy Jehovah, satria nanao izany zavatra izany ianao ka tsy niary ny zanakao ilay lahy tokanao, dia hitahy ianao tokoa aho ary hahamaro dia hahamaro ny taranakao ho tahaka ny kintana eny amin'ny lanitra sy ho tahaka ny fasika izay eny amoron-dranomasina. Ary ny taranakao hahazo ny vavahadi ny fahavaliny, ary amin'ny taranakao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany, satria nanaiky ny teniko ianao. Ary Abrahama dia niverina nankeny amin'ny zatoviny, dia niaingy izy ka niaraka nankany Berseba. Ary Abrahama dia nonina tany Berseba. Ary rehefa afaka izany dia nisy nanambara tamin'ny Abrahama hoe: indro efa niteraka zazalahy koa Milka tamin'ny Nahora rahalahinao, dia Oza lahy matoany sy Boza lahy hiaivo ary Kemuela rainy Arama ary Kaseda sy Hazo sy Pildasy sy Zidlafa ary Betuela. Ary Betuela niteraka ny Rebeka. Ireo valo ireo no nateraka Milka tamin'ny Nahora rahalahiny Abrahama. Ary ny vatsindraniny izay atao hoe Rehoma, izy tio dia niteraka ny Teba sy Gaama sy Tahasy ary Meaka.